Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! Sunt Andrei Sisu și mă bucur că ne aflăm împreună să discutăm niște subiecte atât importante cât și actuale în ceea ce privește tinerii de astăzi. Începem o nouă ediție a emisiunii Dialoguri pentru tineri și pentru asta am plăcerea de a-i prezenta pe doi dintre colegii mei și de asemenea și prietenii mei. Am să încep cu Ana, pe care o invit aici. Bună, Ana!
Bine, te-am găsit!
Ce faci? Cum
bine,
ești?
Mă bucur de soare, de natură.
E o zonă foarte frumoasă aici unde filmăm și cred că am să vin aici să mă relaxez, nu numai să filmăm aceste emisiune. Avem și un om pe care să-l luăm la întrebări în emisiunea aceasta și este vorba despre invitatul nostru permanent, de fapt despre realizatorul acestei emisiuni, Costi Gogoneață. Salut, Costi, treci aici la mijloc între noi.
Mersi frumos, ăsta e locul meu, nu?
Ăsta e locul tău de onoare. Ce faci, cum ești?
Bine, slavă Domnului, toate bune, sunt sănătos, ai mei sunt în regulă acasă.
Săptămâna ți-a fost bună?
Oarecum, a fost încărcată, dar facem față cu
brio. Nu cred că e ceva nou la tine să fie o
Nu este, încărcată. Nu, e adevărat, nu e ceva rău, asta mă ține în priză, știi?
Ok, vorbim în după amiaza aceasta despre un subiect interesant și parcă care n-are așa mare legătură cu noi, pentru că nu suntem foarte des puși în ipostaza aceasta, vei vedea despre ce este vorba.
Eu l-aș lăsa să ghicească în funcție de titlu. Am
da?
Pus o
vedem.
Ispită la îndemână.
Asta vreau să zic, că totuși pare că nu e la îndemână, dar totuși e mai prezent în viețile noastre decât credem. Dar vreau să o las pe Oana să citească.
Hai să vedem. Deci nu mă pricep la ghicit.
Deci. Eu am un fragment din codul penal.
Așa.
Este vorba despre luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a-și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. De asemenea, fapta constituie fur și dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acelui bun se găsea în posesia sau detenția legitimă a altei persoane. Deci este vorba despre furt și cum se pedepsește acesta. Și uite, l-aș întreba pe Andrei, tocmai are și Biblia. Dacă în Biblie apar genul ăsta de probleme despre furt și cum pedepsește Dumnezeu furtul?
E interesantă întrebarea ta, pentru că în primul rând ne raportăm la porunca pe care o discutăm astăzi, și anume porunca a opta să nu furi. În același timp, în momentul în care îmi ceri un exemplu biblic, îmi vine în minte exemplul lui Iacov, care i-a furat cumva dreptul de întâi născut fratelui său Esau, însușindu-și ceva ce nu era al lui, deși Dumnezeu spusese la nașterea lor că urma să fie al lui, dar nu cred că Dumnezeu voia prin aceste metode să se întâmple revendicarea dreptului de întâi născut. E bun exemplul pe care l-am dat?
Da, cred că este concret. De asemenea, eu m-am gândit la acel exemplu în care cineva țin minte că a furat o mantie sau ceva de genul acesta.
E vorba despre Acan, care în timpul lui Iosua și-a însușit de asemenea ceva ce nu era al lui și Dumnezeu nu s-a lăsat până când nu a descoperit care era problema. De fapt, Dumnezeu a pedepsit un întreg popor pentru un păcat, pentru furt. De aceea cred că e un subiect destul de important pe care merită să-l discutăm. Ce părere ai, Costi, despre treaba asta? Știu că nu suntem foarte puși în ipostaza aceasta, însă poate că dacă ajungem un pic mai în nucleul problemei, vom realiza că e o problemă cu care ne confruntăm mai des decât credem.
Furtul are multe valențe,
exact,
mai ales în vremurile pe care le trăim noi astăzi. De la folosirea bunului altuia până la momentul în care utilizăm aplicații pe calculator sau pe telefon care nu au licență. Și formele astea pot fi îmbrăcate foarte diferit. Adică fie că ne place să credem, fie că nu, la un moment dat suntem în postura de a face niște alegeri argumentate sau mai puțin argumentate. Unii pot spune, dar de ce? Folosesc bunul altuia, că oricum ăla are destule. Adică a ajuns la un statut la care eu nu voi ajunge niciodată. Ce dacă iau de la el un bun în valoare de 100 de lei, iar el câștigă 5.000 de euro pe lună, ce înseamnă pentru el? N-ar putea să însemne nimic. Dar aici este o chestiune de moralitate. La fel cum putem vorbi despre chestiuni de genul acesta și când vine vorba de folosirea unor aplicații sau programe pe calculator care nu au licență și care nu sunt pentru tine. Și atunci, pentru că nu sunt ale tale, zici, da, ok, ce înseamnă pentru o anumită companie renumită că folosește
un sistem de operare.
Da, un sistem de operare în România o persoană. Dar este o chestiune de moralitate pe care va trebui să ți-o asumi sau nu. Când vorbim despre furt, vorbim despre mai multe valențe ale lui și foarte aplicat în zilele noastre. Uh-huh.
Vorbim de asemenea și despre o, nu știu dacă să-i zic boală, dar
da, kleptomania?
Exact.
Da.
O boală care te îndeamnă să faci lucrurile astea.
Sunt unii oameni care nu se pot abține. Și dacă el nu pleacă cu ceva, oricât de mărunt ar fi dintr-un loc în care a ajuns și să nu-i aparține lui, nu se simte bine. Are o stare foarte prost dispusă. Da? Și este o boală.
Citeam că ei de fapt își permit lucrurile alea de cele mai multe ori pentru că sunt mărunțișuri pe care le dau familie apoi sau nu neapărat că rămân la ei.
Nu neapărat că fură
un
telefon, fură o husă a unui telefon, știi, care este de o valoare neînsemnată comparativ cu telefonul. Și nu e neapărat obiectul în sine de care ar avea nevoie, ci e problema că trebuie să satisfacă nevoia asta.
Până la urmă eu cred că problematica aceasta a furtului este o chestiune de asumare. De obicei oamenii fură pentru că nu își permit sau pentru că își doresc ceva mai bun și pentru că nu sunt asumați în ceea ce privește viața lor din momentul respectiv. Nu vorbesc aici de situații, nu vorbesc de situații extreme în care n-ai ce mânca și a furat o pâine, dar vorbesc despre situații în care oamenii nu sunt mulțumiți cu ceea ce au și doresc să aibă ceva mai mult fără a depune prea mult efort în
da, Biblia reglementează aspectul ăsta. Amintiți-vă pe Iisus și pe ucenici care trec printr-un lan de greu și de acolo mănâncă. Iau pentru ei și mănâncă. Corect. Biblia vorbește despre lucrul ăsta și zice, uite, dacă poți să intri în proprietatea cuiva, să îți potolești foamea, dar să nu iei cu tine. Ci ai mâncat tu și împreună cu cei cu care erai și lucrurile pot merge mai departe. Așa stau și astăzi. Cel puțin așa văd din perspectiva mea. Dacă cineva ar intra într-o proprietate pe care aș avea-o eu și acolo ar fi, nu știu, legume, fructe sau eu știu ce altceva și ar lua ceva de acolo pentru el, sau dacă vine la tine acasă, aici e puțin mai complicat, dacă intră la tine acasă, în casă, deja lucrurile trec într-o altă zonă.
Da.
Dar când vorbim despre chestiuni de genul ăsta de care spuneai tu, când e o sărăcie, Lucie, și n-ai ce să faci, atunci vorbim despre elemente de genul ăsta. Cert este că în viața unui credincios n-ar trebui să existe apucături de care am vorbit mai devreme în niciun context. Mai bine e sincer, îi spui celuilalt că uite, ai o anumită nevoie și încerci să găsești o soluție.
Corect. Da. Dar ce părere ai, cum spuneam și mai devreme, de licență?
Licența unor programe?
Da. Ce părere ai despre furtul de informații și mă refer, uite, un caz concret în care poate la facultate suntem îndemnați așa, poate nu direct, dar înțelegem noi că se poate să copiezi.
Acum vorbim despre altceva.
Da, am trecut la furtul de informații deja.
Am înțeles. Mă, asta este o problemă pe care nu o să o rezolvăm noi astăzi și mai ales că mulți nu o să țină cont dintre elevi și studenți, mai deloc din ceea ce o să zic și o să le separă un clișeu pe care o spune unul la Speranța TV. Ce să zic, e clar că atunci când vine vorba de a lua informația din partea altcuiva, tu n-ai învățat deloc și pur și simplu te-ai dus și transcrii ceea ce vezi pe foaia altuia sau îți pregătești copiuțele de acasă și tu ești gata, pregătit pentru a face așa ceva, e clar că ești sub incidența acestei porunci, nu mai e de discutat. Nuanțele sunt diferă de la caz la caz. Dacă, nu știu, uite, hai, mă fac vulnerabil cumva în sensul că o să zic ceva ce poate că unora nu se le separă foarte ciudat că spun treaba asta. Dar, de exemplu, dacă ești într-un context în care poți să te consulți cu unul dintre colegi față de un subiect pentru că nu-ți mai amintești un cuvânt sau tu ai învățat și ești pregătit și știe foarte bine și colegul tău despre treaba asta, ați învățat împreună și în timpul examenului doar să-ți spună un cuvânt ca să pornească motorul, pentru că tu ești pe motor diesel și pornești puțin mai greu, atunci cred că lucrurile astea nu poate intra sub aceeași incidență. Sau dacă profesorul la un moment dat, pentru că te vede la un examen oral, te vede că te-ai pierdut sau că ai foarte multe emoții și îți dă acolo
un impuls,
iar nu cred că intră sub aceeași incidență. Dar tu, în momentul în care ai plecat de acasă, cu copiuța după tine, cu totul pregătit, cu casca în ureche, cu magnet din ăla, că așa era pe vremea, nu știa că cum se mai folosește, adică pur și simplu intra o cască în ureche și puteai să o scoți afară de aici doar printr-un magnet, ea era invizibilă. Da? Și mulți foloseau treaba asta, sau cu cerneală din aia scrisă invizibile, scrise dinainte și apoi aici, ce să zic, vorbim despre furt premeditat. Dar vă amintiți-vă că de curând, cred că anul ăsta universitar, au fost exmatriculați de la Facultatea de Drept 40 de studenți din anul 1 sau ceva de genul ăsta, pentru că ei puseseră la punct un sistem din ăsta pe o rețea socială în care răspundeau informații legate de tot ceea ce... Hai să stăm jos puțin. De ceea ce exista în, de subiectele de la examene. Atunci vorbim despre cu totul și cu totul altceva, nu?
Hai să vă povestesc cum am descoperit eu că e rău să copiez. De fapt, cum am pățit-o pe pielea mea. Eram în clasa 8-a, dădeam teză la istorie. Eram 3 elevi care dădeam teză la istorie și restul de 27-8 dădeau la geografie. Plăcându-mi istoria foarte mult, n-a fost foarte greu să mă pregătesc, mai ales că materia nu era foarte, foarte stufoasă în semestrul respectiv. Ajuns în fața faptului împlinit, eram cu colegii mei, cei doi colegi ai mei stăteau în fața mea, iar eu stăteam în spatele lor. Ei doi stăteau într-o bancă, iar eu în banca din spatele lor. În momentul în care doamna profesoară a început să predea restului clasei și nouă ne-a dat subiectele. Ei bine, colegii mei nu erau atât de pregătiți ca și mine și au început să deschidă manualele de istorie. Am avut o problemă în sensul în care nu mi-aminteam un an, și acum țin minte, anul de începerea primului război mondial. Și nu mi-aminteam anul respectiv și am zis, băi, dar dacă băieții ăștia fac și nu le face nimeni nimic, hai să deschid și eu cartea. Problema e că eu nu eram la fel de experimentat cum erau ei în ale copiatului. Și am luat cartea, am pus-o pe bancă și am început să răspăiesc prin ea. În momentul în care doamna profesoară, o doamnă care pe vremea aceea era destul de bătrână, era pensionară, dar care m-a influențat foarte mult în ceea ce privește plăcerea mea pentru istorie, s-a uitat la mine și mi-a zis, Andrei, ce faci? Te-am văzut, să știi. Și după aceea, după ce s-a terminat ora, m-a luat deoparte, mi-a zis că se aștepta la oricine să facă treaba asta, numai la mine, nu? Și cuvintele acelea parcă au fost așa un cuțit pentru inima mea, un pumnal înfipt aici. Putea să îmi dea notă mică, putea să nu mă treacă și era mai bine decât să... Exact, exact. Și în momentul ăla a fost decisiv pentru copilul de altă dată în ceea ce privește situația asta. În același timp au mai fost alte situații în care colegii, prieteni buni de altfel, îmi cereau lucrul acesta. Ce faci în momentul în care ești pus într-o astfel de situație? Ești în timpul unui test, unui examen și un prieten de-al tău îți cere, băi, zi-mi și mie la 3, zi-mi și mie la 10. Tu cum ai făcut?
Mă, decizia ți-aparține. Acolo nu mai putem să vorbim despre furt, ci despre a-l ajuta sau nu pe celălalt.
Se pune...
Deși, în privința lui...
E furtul lui.
Da, oarecum, dar e cu acordul tău. Da. Adică, da, e cumva o trișare față de examen în sine.
E destul de complicat pentru
nu
că pe
simplu.
De o parte ai prietenia față de el și pe de o parte îți dorești să
pe de cealaltă parte niște principii.
Exact, exact.
Acum, cum să zic, nu ne putem noi pune sau nu pot eu să fiu conștiință pentru ceilalți.
Corect.
Fiecare
Corect.
Dintre noi reacționăm în moduri diferite. Eu am fost și de o baricadă, baricada pe care a povestit-o Andrei la un moment dat. Am fost și de partea cealaltă în care am ajutat, am avut și nevoie de ajutor la un moment dat și l-am primit. Uneori nu s-a întâmplat treaba asta și am fost frustrat și dezamăgit că de ce nu s-a întâmplat asta, pentru că eu la în altă parte am ajutat și așa mai departe. Și contextele pot fi diferite. Deci, ce să zic, nu este simplu să iei o decizie de genul ăsta. Cert e că atunci când vine vorba despre furt, el îmbracă foarte multe fațete și Și trebuie să fim foarte atenți la capitolul ăsta.
Mai ales acum, ținând cont de ultimul an și jumătate, de fapt, care s-a desfășurat în intermediul online și examenele au fost la fel.
Am auzit de multe contexte de genul ăsta în care au fost departe de realitatea care era înainte de momentul pandemiei.
Da. Ceea ce am apreciat eu, în schimb, la o mare parte dintre profesorii mei, a fost faptul că au dat niște examene în așa fel încât să încurajeze munca elevului.
Sau gândirea acestuia
mai degrabă decât memorarea motamo a unor informații.
Întorcându-ne puțin la scriptură, trebuie să recunoaștem faptul că atât sub influența Evangheliei, adică a Noului Testament, noi trebuie să înțelegem că ideea asta a furtului este combătută în mod clar și în mod categoric de către Dumnezeu. Nu este de acord cu niciun fel de manifestare care ar putea fi interpretată ca fiind libertină sau, nu știu, trăim sub influența Harului și dintr-o dată Harul ne poate absolvi de tot ceea ce înseamnă o atitudine potrivită în privința asta. Așadar, titlul pe care l-ați propus voi pentru ediția de față este foarte actual. Adică ne este atât de la îndemână să fim ispitiți în privința asta și să acționăm ca atare, încât uneori nu știm care este limita și unde ar trebui să ne oprim, pentru că societatea ne împinge în sensul ăsta. Adică dacă stăm de vorbă cu oameni care erau elevi, studenți cu, nu știu, 50 de ani în urmă, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. Astăzi, până și referatele sau munca pe care ar trebui să o faci acasă sau lucrarea de cercetare, îți este mult mai la îndemână să o iei din altă parte decât să o iei din să te străduiești să faci lucrarea respectivă. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea intelectuală, dacă vreți, doctorate peste doctorate, la un moment dat se ajunge la concluzia că este plagiat, dar ce se întâmplă? Este retras doctoratul și cam atât. Nu e nicio consecință în privința asta. Și adică trebuie să furi extraordinar de mult pentru unii, în dreptul unora, ca să poată să existe o repercusiune asupra ei. La fel și când vine vorba de atitudini de genul ăsta, cumva libertine, la capitolul pe care l-am vorbit mai devreme.
Aveam cu Ana o discuție la un moment dat despre împrumut. Și despre necesitatea sau mai degrabă dacă acesta este un lucru bun sau nu de înfăptuit.
Și în mod special mai sunt cazuri în care se împrumută și nu se dă înapoi.
Da, atunci când vine vorba de împrumut, tu trebuie să fii gata să oferi împrumut, principiul este ăsta. Atâta timp când nu o să-ți pare rău dacă nu-l vei mai primi înapoi. Asta e principiul împrumutului. Adică niciodată nu da mai mult decât crezi că te-ar putea afecta. Dacă vei da împrumut o sumă mare de bani și nu o vei mai primi înapoi, te va durea foarte tare și vei rupe relația cu celălalt. Dar atâta timp cât tu o să zici, uite, dacă dau împrumut 50 de lei și nu o să mai primesc înapoi, nu o să mă deranjez atât de tare pentru că am făcut gestul ăsta de bunătate, de caritate, dacă vrei. Deși, pe de cealaltă parte, este o chestiune de relație, de apropiere și așa mai departe. Adică dacă ți-am dat împrumut, e vorba de cuvântul tău, și ar trebui să mi-i dai înapoi. Așa se întâmplă. Doar că noi, creștini fiind, și vă învăț asta, sau spun asta așa pentru învățătura voastră de viață, mai bine spun eu, nu pot să te ajut, decât mai târziu să-ți pare rău pentru că l-ai ajutat și că nu ți-a oferit banii înapoi. Eu așa fac. Dau un prumut atâta timp cât nu o să-mi pare rău. În momentul în care o să-mi pare rău că i-am dat și nu i-am mai primit.
Dar presupun că dai și la cine ai încredere.
Încredere, sigur. Asta este un sentiment foarte important. Să dai cuiva apropiat, nu poți da așa. Iar principiul biblic este niciodată nu dai împrumut cu camătă. Adică să primești înapoi dobândă sau eu știu ce altceva. Nu, asta nu faci tu. Da.
Pentru că, practic, atunci când împrumuți, o faci pentru că simți împreună cu celălalt în nevoie și vrei să-l ajuți.
Exact. Nu vrei să-l îngropi.
Exact. Da. Nu o faci pentru profitul tău personal.
Sigur. Asta e clar.
Da, chiar am pornit discuția cu Andrei despre acest lucru pentru că știam un caz chiar din familia mea în care s-a cerut cu împrumut, iar persoana respectivă a refuzat să dea cu împrumut și a adus în discuție chiar un text din Biblie.
Da.
L-am căutat și sper că este acesta de la Jurgam pe Andrei până povestesc eu să caute în Proverbe 22:7. Și eu am înțeles, sau poate textul a fost înțeles greșit, pentru că a fost într-un context probabil să acopere negarea faptului că ar trebui să dea împrumut fiind rudă. Și cumva se lega de a-l face pe celălalt rob, exact ce vorbeam și noi mai devreme. Și întrebarea până la urmă, adică cum procedăm și ce este bine și când, mai ales eu mă gândesc atunci când celelalte din familie și oarecum suntem datori, părerea mea, să dăm, nu vorbim de prieteni, vorbim de familie acolo unde trebuie să-i ajutăm pe ceilalți, adică nu știu, tu cum textul, vezi lucrurile acestea?
Textul din Proverbe spune: bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut.
Atâta timp cât ești datorul unuia, este adevărat că se întâmplă asta în practică. Adică tu nu se poți niciodată, sau rare sunt cazurile în care să-l contrazici pe cel care te-a ajutat și care ți-a dat împrumut atunci când tu ești dator. Și se întâmplă lucrul ăsta, adică cumva tu care l-ai împrumutat, ai niște așteptări de la, pentru că tu l-ai ajutat într-un moment delicat și atunci dacă îi ceri ceva, te aștepți ca celălalt să, fiind împrumutat la tine și dator ție, să te ajute cumva. Cum văd eu situația asta legată de familie, de exemplu?
Da, unde în mă familie, gândesc că ai datorii.
Da, în familie, nu știu dacă putem să vorbim neapărat despre împrumut, ci vorbim despre împreună simțire. Depinde foarte mult de relațiile de familie și de cât, de, nu știu, mărimea familiei respective sau de distanța de relație. Dacă vine vorba de oameni apropiați din familie, eu nu prea, cel puțin din familia mea, n-am prea conceput așa lucrurile din zona asta. Adică, bă, împrumută-mă, eu îți dau înapoi sau... Și, băi, uite, am nevoie, ajută-mă cu treaba asta. Adică nu, nici măcar nu folosesc cuvântul de împrumut, ci folosesc pur și simplu, băi, am nevoie de ajutor. Da, am rugămintea asta, ajută-mă cu suma asta sau cu, eu știu, cu mașina sau eu știu ce, așa. Și când se aranjează lucrurile, ți-i dau înapoi sau... Reușim să ne compensăm într-un fel sau altul. Cam așa văd eu relațiile de familie în privința asta. Depinde mult de ce ai creat și ce înseamnă conceptul de familie pentru fiecare dintre noi. Că nu avem același fel de a ne raporta. Pentru unii familia înseamnă părinții și copiii, pentru alții înseamnă și bunici, înseamnă și cumnații, înseamnă și na, familia cumva mai lărgită. Pentru alții înseamnă și neamurile mai de departe și așa. Depinde mult ce ai creat pentru povestea asta. Dar mai bine îi spui unui om ce te doare decât să te duci la el și să-l umbli cu fofârlica, așa cum mai zic.
Revenind la ideea de furt, la porunca aceasta, crezi că unul dintre cei mai importanți pași în combaterea acestui obicei în cadrul unei persoane care îl adoptă în mod frecvent în viața ei este asumarea a ceea ce este, ce are și ce posedă?
Asta este o primă, o bază a felului în care putem face față ispitei astea de a ne însuși bunul altuia. Totdeauna noi ne dorim să ne fie, noi ne dorim să ne fie mai bine și să avem mai mult, într-un timp scurt. Să nu trebuie să muncim prea mult pentru asta, să nu trebuie să facem eforturi prea mari. Și uneori drumul scurt este ăsta, da? Și în carieră, și în reușita financiară, și pe toate planurile. Și relațional ne-am dorit să furăm așa niște etape, da? Să furăm niște starturi și apoi să ajungem repede să ne împlinim toate nevoile. Dar viața este creată să meargă în pași mici și este mult mai reușești mult mai bine așa. La fel, dacă tu ajungi în postura asta în care să recunoști statutul pe care îl ai și în care prin muncă cinstită să poți să ajungi la statutul pe care ți-l dorești, este ideal să fie așa. Pentru că mai devreme sau mai târziu vei regreta atitudinea pe care ai avut-o și îți va părea rău că nu ai fost omul acela cinstit. Până la urmă spune Biblia că este mai de dorit un nume bun decât averi sau decât recunoașterea societății, da, pentru statutul pe care tu îl ai. Numele bun este acela care vine ca urmare a cinstei de care tu dai dovadă, a profesionalismului tău, a relațiilor pe care le clădești, a cuvintelor pe care le rostești. Pentru că furtul nu poate să meargă decât mână în mână cu minciuna, apoi te duce în context în care tu negi, în care îl negi pe Dumnezeu și uite așa ajungi să împlinești ce spune Iacov, că dacă ai păcătuit, ai călcat o poruncă, le calci pe toate. Da? Deci nu poți să zici, gata, domnule, am furat și într-o dată eu sunt cu mintea limpede. Nu se întâmplă treaba asta. Conștiința ta este pătată și va fi pătată până când vei ajunge în contextul în care să faci ca Zacheu. Da? Zacheu se ducea, era perceptor de bani, dar dincolo de faptul că lua banii de la ceilalți, își însușea și bunurile lor, mai mult decât se cuvenea. Și în momentul în care l-a întâlnit pe Dumnezeu, cum a făcut el? A zis, băi, ok, îmi pare rău, dar dincolo de faptul că îmi pare rău, vreau să dau înapoi. Aia așa se întâmplă cu un om care a furat. Așa ar trebui să se întâmple. M-am furat, m-am dus și am dat lui pe care l-am păgubit mai mult decât ar fi trebuit să îi dau atunci când, decât bunul pe care l-am luat. Cam așa stau lucrurile în privința asta. Pentru că e vorba de conștiință, pune capul limpede pe pernă și dorm cu adevărat liniștit.
Da.
Da, la fel se întâmplă și în privința jocurilor pe calculator,
da,
programelor și a tuturor aspectelor ăstora. Da? Nu poți să stai liniștit să zici, ok, eu fac treaba asta cu programe care nu sunt ale mele. Mai bine plătești puțin pentru ele și ești mult
și
mai
de
liniștit la capitolul respectiv.
Da.
Până la urmă, furtul este mult mai actual și mult mai prezent în viețile noastre decât credeam până acum. Și cred că discuția aceasta poate că n-a rezolvat, dar măcar a deschis noi orizonturi pentru o privire mai profundă asupra poruncii a 8-a. Nu uitați că ne puteți regăsi și pe pagina de Instagram, unde ne puteți adresa întrebări, ne puteți oferi subiecte de discuție și unde putem dialoga, la fel cum o facem și acum.
De asemenea, până data viitoare, nu uitați că pentru a înțelege legea lui Dumnezeu pe deplin, trebuie să avem, în primul rând, un dialog cu El. Pe curând!